Dragii mei, vreau să rămân la cuvântul care a fost citit din Roman, capitolul 13. Precizez primele două versete și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua, să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Și apoi continuă apostolul și spune să trăim frumos. Am vorbit ieri despre prima condiție, ca să trăiești frumos trebuie să fii un biruitor. Acum vreau să vorbim despre o altă condiție, să ne uităm la textul acesta într-un mod mai adânc și să observăm că nu poți să trăiești frumos dacă nu ești un om treaz. Nu? Dacă uitați-vă la un om care doarme, te uiți la el și îi spui, mă, trăiește frumos. Păi el poate visa frumos, atât poate face. Deci maximul care poate să facă un om care doarme, poate să viseze frumos. Știți că mulți trăiesc numai din vise. Știți că mulți trăiesc numai, zic, mă, într-o zi o să fac și eu, zice, într-o zi o să mă pocăiesc și eu. Vă aduc aminte că Biblia ne vorbește despre Avram și tatăl lui. Tatăl lui Avram a plecat la un moment dat, da? A plecat din țara în care stătea spre Canaan. Și Biblia spune că s-a oprit într-un loc. Cine știe să spună unde s-a oprit? Temă de casă, nu vă spun acum. Dar uitați-vă în Geneza să vedeți că s-a oprit undeva. Unde? S-a oprit undeva omul acesta împreună cu copiii lui, cu băiatul lui, cu Lot, cu ceilalți. Și Biblia spune că a stat acolo zeci de ani. Și Biblia spune că acolo a murit. Știți ce scrie în următoarele versete din Geneza? Vă las acasă să descoperiți. Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, ieși de aici. Și du-te și fă ce n-o făcut taică-to. Du-te în Canaan. Mă gândesc la fiecare revelion, la tatăl lui Avram, omul acesta a zis, mă zice, o să plec și eu de aici. Anul viitor sigur plec, anul viitor. Dar când au văzut ce spălătorie frumoasă, ce magazine frumoase, ce, tot era bine, era frumos. Mă, mai stau un an, zice. Ăștia sunt oamenii care trăiesc din vise. Bă, zice, într-o zi o să mă pocăiesc, într-o zi o să mă trezesc și eu o să fac și eu ceva. Și ascultă-mă, așa îi înșală diavolul că ajung să moară cu vise frumoase. Dragii mei, Biblia nu ne spune astăzi doar să visăm frumos. După ce s-a trezit Iacov și a avut un vis frumos cu o scară care leagă cerul, știți că de la visul ăla până în ziua pocăinței au trecut 20 de ani. 20 de ani. Că nu e suficient să visezi frumos. Nu e suficient să ai prorocii înregistrate pe telefon. Da? Uite aici, zice, mă, ce mi-a vorbit Domnul. Ascultă-mă să spun. Cel mai fain prorociu din milie l-a avut Samson. Mă auzi ce spun astăzi? Cel mai frumos prorociu din Biblie. Părinți, uitați-vă, a venit îngerul la părinți, nu? A venit și i-a spus, uite, băiatul tău, cel mai mare evanghelist din România, cel mai mare proroc, ce vreți voi? Dragii mei, ascultați-mă. Biblia spune că de la momentul când ești înștiințat până la momentul când te trezești, n-ar trebui să fie perioadă lungă. Vreau să ne uităm cum ne putem trezi din noaptea vieții noastre. În primul rând vreau să fac o subliniere spunându-vă că păcatul aduce noaptea peste oameni. Vă dau două versete biblice despre două păcate, de exemplu beția, că cei ce dorm doar noaptea și cei ce se îmbată noaptea. Fac aici o paranteză. Ori apărut probleme și cu droguri între tineri. Și tatuaje și pariuri sportive și ne mai întreabă, hai de pastor, dar unde scrie Emilie despre așa ceva? Dăm verset biblic. Hai să vă spun unde scrie. Și multe alte lucruri asemănătoare cu acestea. Acolo scrie. Păcatul aduce noaptea peste om. Mai departe, un alt verset, un alt păcat, ura. Poate zici, mă, eu nu fumez, nu beau, nu m-am tatuat, dar o urăsc pe fata aia de lângă mine care poșetă mai faină ca mine. Nu? N-ați observat lucrurile astea? Cine urăște pe fratele său 1 Ioan 2,11 este în întuneric, umblă în întuneric, dar măcar dacă ar fi în întuneric și caută o direcție, dar nici nu caută, zice că nu știe încotro, merge pentru că întunericul i-a orbit ochii. Dragii mei, sunt câteva păcate, cum e invidia, cum e mânia, cum e ura, care îți orbesc ochii. Parcă nu mai vezi, nu mai știi ce să faci. Acum, vreau să vă spun că eu niciodată nu mă mir de omul care trăiește în întuneric că doarme. Eu nu mă mir de asta. Am o cumnată, ea nu poate dormi dacă intră un fier de lumină pe la pierdea sau pe undeva, trebuie să fie draperii închise full, închise cu tot. Deci eu nu mă mir că ea doarme când o stins tot în cameră, tot doarme, nu? Dar știi ce mă mir de unii oameni? Când la ora 11 dimineața dorm. Te mir, știi? Înțelegi? Apropo, fac o paranteză să vă spun un caz, sper să nu fie cu dedicație pentru cineva. Eram la o nuntă și am predicat la o nuntă în România și am zis, dragă mire, stimate mire, vreau să spun ceva. De astăzi ar trebui să se termine cu somnul, da? Gata cu somnul până la 11, adică Adam, după ce i-a dus pe Eva în față Dumnezeu, l-a trezit, bine, nu? Știți că pe unii bărbați soțiile îi trezesc. Bine, sunt și cazuri când bărbatul trezește pe soție de la lucru, de la serviciu până la 12. Te-ai trezit, dragă, ce mai faci? Cum ești? Știți? Domnul să vă păzească de astfel de telefoane și de astfel de parteneri. Dar vreau să vă spun că eu nu știam, când m-am uitat la mire și am spus asta, eu nu-s proroc, vă spun sincer, dar a început să așa curcubeu pe fața lui, știți? Am zis, mă, eu nu mai insist pe domeniul ăsta, mă duc pe altă parte să nu fie, știi? Și la final vine păstorul la mine. Eu am harul că am predicat la unele nunți și nu i-am cunoscut pe tine. Și atunci poți să predici fără să știi, merg până la Duhul Sfânt. Când cunoști, mai merg și până, da? Vine păstorul, de chestia asta, sunteți proroc, aveți de la Domnul știință? Mă zic, nu sunt proroc, dar Domnul ne mai salvează și dacă nu suntem proroci. Păi zice, să știi un lucru, zice, mirele ăsta în fiecare îți dorme până la 11. Da? Dragii mei, asta e mirarea lui Pavel în textul ăsta. Au zis Pavel așa, eu dacă mă duc în discotecă, nu mă mir de aia că dorm. Mă duc, dacă, da, sunt străzi în Bruxelles, unde sunt alea acolo afișate în vitrină, da? Nu mă mir de păcatul care e acolo. O zici, ce mă mir? Eu zice că în biserică se predică și altul doarme. Ce mă mir, a spus Pavel aici, zice că e noaptea aproape o trecut, se apropie ziua. Și o să vă spun mijloacele prin care Dumnezeu aduce lumină și ziua în viața ta și tu poți să alegi dintre ele care vrei. Dacă nu-ți convine cu una, alege cu alta, numai că unele sunt mai bune, altele sunt mai dureroase. Și o zic, Pavel, eu mă mir că dacă ar fi unul noaptea, nu v-aș spune, mă, treziți-vă. Că a fost o perioadă de peste 400 de ani între Maleah și Matei, între Vechiul Testament și Noul Testament. Când oamenii veneau la templu și întrebau cât ce salar ai, de unde ți-a luat mașina aia faină? Cum ai prins la discount casa asta? Nimeni nu m-a întrebat de Domnul, nimeni nu m-a întrebat de prorocie, nimeni nu m-a întrebat când e stăruință. Și Biblia nu se miră de perioada aia de întuneric. Biblia se miră de altceva. Că a venit Iisus Hristos în lumea noastră, în Matei, și preoții cu Biblia în mână, n-au mers câțiva kilometri de la Ierusalim, la Betleem. Și atunci Biblia se miră și spune, mă, a venit lumina din cer, s-a apropiat lumina de noi. Și-a zis, Dumnezeu, sunt mirat. Pentru că peste țara lui Zabulon și a lui Neftali a fost o perioadă mare de întuneric. Și acum am coborât lumina și oamenii cu Biblia în mână nu sunt interesați de lumină. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Sunteți generația care veți fi judecată și suntem generația care vom fi judecați cei mai aspru. Ascultați-mă, avem Biblia pe telefon. Avem Biblia pe calculator. Avem Biblia în bibliotecă. Avem Cornilescu, King James, ce vreți voi? Numai că nu prea avem în inimă. Înțelegeți? Ar fi dat generația dinaintea noastră, mă gândesc la Iov, nu a avut un cuvânt scris din Biblie. Mă gândesc la Moise, nu a avut un cuvânt scris din Biblie când a făcut și a făcut bine calculele. M-a mișcat foarte mult versetele din Evrei. El socotea o cara lui Hristos. Adică, oameni buni, să iei toată bogăția Belgiei, și să știi că poți să o ai în mână, că vreau să vă spun ceva, ce mi-a tras atenția în versetul ăla din Evrei, și sper să nu vă pierd cu Biblia, da? Să puteți fi concentrați. Spune că a vrut. El a vrut. Știți că unii vor pentru că nu au posibilități, alte potrate nu au, dar el a avut două șanse. Iau bogăția Egiptului și iau ocarea lui Hristos. Și zice, el a vrut să aleagă ocarea lui Hristos, că s-a uitat la răsplătire. Există riscul să vii la adunare ani de zile și să umbli în întuneric. 1 Ioan 1:6, dacă zicem că avem părtășie cu El, Ăștia erau oamenii care veneau la adunare în fiecare duminică. Ăștia erau tineri care cântau, care slujeau și spuneau, am părtășie cu Domnul. Și ascultați ce spune Ioan. Dacă zici că ai părtășie cu El și umbli în întuneric, minți, mințim și nu trăim adevărul. Doamne, păzește! Câteva modalități prin care Dumnezeu ne poate trezi. În primul rând, Dumnezeu ne trezește printr-o persoană anume, însărcinată special, ca să ne scoată din noaptea vieții noastre. Fapte, capitolul 26, începând cu versetul 15. În momentul când Pavel se întâlnește cu Iisus Hristos, spune așa, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor. Dacă poți să vișezi și pe proiector, Fapte 26 cu 16. Următorul verset în 17 spune așa, te-am ales din mijlocul norodului și din mijlocul neamurilor la care te trimiți. Ascultați, vă rog, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de unde? De la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. Mi-aduc aminte că eram copil și eu vă spun sincer, când eram copil, o uram pe mama mea dintr-un singur motiv. O iubeam pentru alte motive, dar o uram dintr-un singur motiv. Că ne trezea la ora 7 dimineața să merg la școală. Deci nu suportam. Când auzeam că intră în cameră, eram gata. Dragii mei, ascultați-mă, astăzi mă duc la ea și o îmbrățișez. Și spun mulțumesc, mami, că nu m-ai lăsat să dorm. Că eu știu unde-s colegii aia care dormeau până la 11 și mereau la școală numai la examene. Știți, la prima vedere nu ne place de persoana pe care Dumnezeu o trimite să ne trezească. Dar vreau să vă spun astăzi ceva, că în timp s-ar putea să ne dăm seama că trezirea aceea ne-a făcut foarte mult bine. Am o întrebare, ai mulțumit Domnului pentru persoanele care le-au trimis în viața ta să te trezească? Știți cât tineri? Am un prieten în America, proroc, un om al lui Dumnezeu. Într-o zi a venit un hoț, adică el era acasă să ruga și a văzut în vedenie, în momentul rugăciunii, cu un garaj în care avea uneltele, sculele pentru construcție, care era la câțiva kilometri, a fost spart și câteva rafturi goale. S-a speriat. Știi, e ușor, fai să ai prorocii pentru alții din asta, dar pentru tine e cam greu să ai așa ceva. O mărș la nevastă și a zis, schimbă-te repede, îmbracă-te și mergem, când ne-o spart cineva garajul. O ajuns acolo, la garaj, s-a uitat exact cum am văzut în vedenie, ușa era tăiată, uneltele, sculele de pe raft erau furate, pagubă de mii de dolari, nu știu dacă nu peste 10.000 de dolari. În timp ce se gândea, bă, ce avocat o să-mi găsesc să-mi recupereze asta, vine Duhul Sfânt, el a ajuns din nou acasă și a spus, Domnul, pleacă-te pe genunchi și roagă-te pentru hoț. Vezi că nu e ușor să fii proroc, nu? O zis, Domnul, roagă-te pentru hoț. S-a pus pe genunchi, acum vă dați seama, noi nici pentru prieteni nu ne rugăm cu lacrimi, dar pentru hoți. Nu? Dați seama cum s-a rugat el pentru hoț. Da? Și-a zis, Domnul, roagă-te cu lacrimi. Și-a zis, Domnul, eu n-am lacrimi. O zis, Domnul, cum să am lacrimi pentru ăsta? M-a făcut pagubă de mii de dolari, cum să am lacrimi pentru el? Eventual am lacrimi pentru uneltele care mi le-au furat. Cum pentru el să am lacrimi? O zis, Domnul, dacă n-ai lacrimi, scoală-te și du-te la garaj și în fața rafturilor goale te pui pe genunchi și te rogi acolo. O mers cu soția acolo și când a ajuns în fața rafturilor, Dumnezeu a spus așa, știi de ce am îngăduit ca omul acesta să spargă garajul? Omul acesta e un om din lume. În toată viața lui nu a avut nicio persoană care să se roage pentru el, care să-i spună despre mine, care să-i spună din cuvântul meu. M-am folosit de nevegherea lui, m-am folosit de ceea ce făcea diavolul prin el ca să-l duc la tine. Și tu vrei să-l bagi la pușcărie pe asta acum? O zis Dumnezeu, pune-te aici și roagă-te pentru el. Și din cauza că tu ești un slujitor al meu pe care eu îl ascult, o zis Dumnezeu așa, el nu va trece din viața asta fără să-i dau ocazii să se pocăiască. Pentru că cineva o mijlocit pentru omul acesta. Pentru că cineva s-a rugat. Dragii mei, voi vă dați seama, un hoț pe care poate nu dăm 2 lei și am fi zis, bă, băgați-l 20 de ani la pușcă, dați-i pace. Vedeți ce valoare are un om înaintea Domnului? Eu stau și mă gândesc câte persoane au îngăduit Dumnezeu în viața mea care să-mi spună de pocăință, să mă trezească, să mă corijeze, să mă corecteze. Știți că din cauza acelor persoane Dumnezeu vă are pe voi în vedere astăzi? Știți că unii tineri de aici, poate chiar născuți în Belgia, sunteți astăzi la o conferință într-un cadru binecuvântat, cu Biblia în mână, că ați avut bunici în țară și poate mai aveți, că aveți părinți, că aveți străbunici, care au mers la sapă în zi de post, că să postești la birou e simplu, să postești la școală e simplu, să merg, eu știu cazuri, femei, surori în vârstă, cu buzele crăpate la ora 3, care să pau porumbul. Bă, dar ce faci asta? Că tu ești pocăită. Am o nepoată în Belgia. Am o nepoată în Spania. Am pe cineva, zice, și să știți că aceste persoane pe care Dumnezeu le-a folosit ca să vă trezească astăzi. Nu știu dacă tu încă ești treaz, nu știu asta să spun. Tu știi mai bine dacă ești treaz. O să la finalul predicii o să ne dăm câteva teste personale, să vedeți ce fac oamenii treji. L-a luat Dumnezeu pe Iona și o zis, Iona, du-te la Ninive. Și o zis, Iona, cum să mă duc la ea? Dacă mă duc, mă duc cu sulița, cu arma, merem cu armata. Ăia sunt asirieni, ăia sunt dușmanii noștri. Și o zis Dumnezeu, nu. Pentru că mie îmi place, o zis Dumnezeu, să vorbesc mai întâi, nu cu sabia, ci să vorbesc mai întâi cu ploaie, cu soare, cu frigiderul plin. O zis Dumnezeu, mie îmi place să vorbesc mai întâi omului prin bunătate. Roman 2:4. Nu vezi tu, omule, că bunătatea mea te îndeamnă la pocăință. Știți câți tineri ca și voi sunt la oncologie astăzi? În ultimele 2 săptămâni sau 3 săptămâni am aflat de 4 persoane între 30 și 40 de ani care au plecat în veșnicie din cauza cancerului. Eu am 32 de ani, tu ai 36 de ani, tu ai 20 de ani. La Marie Curie în București sunt peste 40 de copii acum, tunși zero, care sunt bolnavi de cancer. Și Dumnezeu ți-a zis, mă, eu nu-ți vorbesc prin asta. Eu ți-a zis, Dumnezeu, îți vorbesc printr-o Biblie nouă pe care Maica ta ți-a făcut-o cadou. Eu au zis, Dumnezeu, îți vorbesc printr-un slujitor care se ridică la Elim și mai dă un îndemn. Bine, ție sună telefonul și îți intră mesaj, că așa face satana, exact în timpul ăla. Ca să n-auzi avertismentul pe care omul Dumnezeu ți-l dă. Înțelegi? Și acum, stând aici, la unii dintre voi vine diavolul să vă gândiți ce fac de la 2 la 4. Cum fac să driblez pe aia să bag și un gol? Înțelegi? Cum o să fac să fiu mai bun la volei? Da? Nu erau lucrurile alea. Dar ascultă-mă bine, mai întâi trebuie să fii bun la sporturile spirituale. Să fugi de poftele tinereții, să faci alpinism spiritual, nu? E bine să te urci pe tiroliană, să mai știu pe unde, dar să nu uiți mai întâi să urci pe muntele Sionului. Să nu uiți de asta. Da. Sunt persoane, Dumnezeu trimite persoane. Eram în Spania și fratele la care am fost cazat mi-a spus, pe Criste, am avut la noi în biserică, avem și acum un frate care s-a ridicat într-o zi la mine și a spus, fratele, eu n-am nicio experiență cu Domnul. Voi toți vă lăudați că aveți experiență cu Domnul. Eu de ani de zile aștept și eu să am o experiență cu Domnul. Și rugați-vă și pentru mine să am și o experiență mai deosebită cu Dumnezeu. Și într-o zi omul acesta a stat acasă, citea Biblia și în timp ce citea Biblia aude o voce, cum m-auziți voi pe mine, scoală-te, îmbracă-te, du-te la Barcelona, era la 80 de kilometri, 90 de kilometri de Barcelona, terminalul 2, caută-l pe Răzvan. S-a uitat în cameră, a mers la fata lui care făcea curat acolo pe undeva, până în casă. Uite ce am auzit. Fata a zis, tate, stai niște, zice, ți s-a părut, zice, cum s-a auzit așa ceva? Păi, dar nu este nimeni cu noi în casă acum. S-a pus din nou să citească Biblia. Și a doua oară aceeași voce, i-a spus aceleași lucruri. Nu mai am vrut să întrebe pe fată. O mers, o îmbrăcat, o plecat la Barcelona. Eu am fost în aeroportul ăla și am verificat exact cum mi-a descris omul acesta, terminalul 2. O zis, m-am intrat în aeroport, sus, urci pe scări, trec oamenii care ajung la sosiri și el tot se gândea pe drum, de acolo sute de oameni, mii de oameni care vin, pleacă. Cum îl găsesc eu pe Răzvan? O mers, o urcat pe scări și toți oamenii erau dincolo, numai doi oameni erau trecuți deja de poarta aceea. Era un om îmbrăcat frumos, la costum, la cravată, cu o valiză în mână și vorbea cu un tânăr de vreo 20 ceva de ani. S-a uitat la ei doi și ceva i-a spus. Ăla, băiatul ăla tatuat, băiatul ăla în maieu, băiatul ăla bine făcut, tinerelul ăla ale Răzvan. O aștepta până o vorbi cu persoana respectivă, francez, o plecat, Răzvan, românul nostru, O rămas și o mers la el, ăsta dintr-o bucată, l-o prins de umăr și o zis, mă, tu ești Răzvan? Asta s-a speriat, o zis, da, eu sunt Răzvan. O zis, ce faci aici, omule? Cine ești? De unde vii? Unde pleci? Că Dumnezeu, am auzit o voce, asta Dumnezeu m-a trimis la tine. Și Răzvan, mai mult de teamă, nu știu, îngrozit că l-a prins ăsta tare, a zis, domnule, caut un loc să-mi iau viața în aeroportul ăsta. Caut un loc să mă sinucid. Pentru că eu zic, eu mă ocup cu droguri, mă ocup cu carduri false, mă ocup cu toate prostiile le-am făcut. Zice, mi-am injectat cu seringa droguri de ani de zile și una dintre siringi m-a dat-o un prieten. Și el știa că e infectată cu HIV. Eu n-am știut. Sunt infectat astăzi, nu o să mai bage nimeni în seamă, nu mai are rost să trăiesc. Dragii mei, omul acesta, omul lui Dumnezeu, a zis, tu vii cu mine acasă. L-a dus acasă, l-a ținut câteva săptămâni acolo la el. Nu vă spun cum spălau ăștia vana după ce făcea Răzvan baie, știți? Să nu cumva cu clor, că vă zice, da, asta e infectat, știi? Dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu și pentru oamenii ăștia are pe cineva care vrea să-i trezească. L-a dus la biserică pe Răzvan. Răzvan într-o seară s-o predea acolo la biserică. I-a găsit părinții în țară, undeva pe un București, un tatălui șofer de taxi, nu-i pocăit. O mărți Răzvan în țară cu această dorință și această hotărâre. Mă duc și iau botezul și drumul meu de astăzi. Vreau să meargă către Dumnezeu. Vreau să meargă spre cer. Pentru că în viața mea Dumnezeu a trimis o persoană care să mă trezească. În al doilea rând vreau să vă spun că dacă nu ne place să fim treziți prin persoană, Dumnezeu ne poate trezi prin boală, de exemplu. Isaia 38 cu 17. Isaia 38 cu 17. Auziți. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere, auziți, nu zice Biblia să mă chinui. Nu, să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Mă gândesc la Naaman, omul acesta. Știți că prin lepra, prin boala aceea de lepră, omul acesta a ajuns să cunoască pe oamenii lui Dumnezeu. Că dacă n-avea lepră, nu mergea la Elisei. Știți că sunt unii care vin la rugăciune și vor întâlni proroși numai din cauza că au fost bolnavi. Am întâlnit tineri. Câtă vreme a fost pe picioarele lui, cu mașina lui, aia faină, cu visele lui, cu diplomele lui, nu te puteai apropia să-i dea niciun îndemn. Dar să vezi când Dumnezeu a îngăduit boala peste el, cum i-o chema pe slujitor la patul lui, am ceva de mărturisit, vreau să iau decizii noi. Da? Uitați-vă, dragii mei, că în timpul suferinței ne punem viața înaintea lui Dumnezeu, ne punem viața pe cântar. Am văzut că ce face cancerul nu face 1000 de predici. Dar întrebarea mea e, trebuie să ajungem să fim bolnavi ca să ne pocăim? Acum, eu nu zic că toate bolile alea sunt spre pocăință. Sunt boli care vin ca și încercare, ca și suferință. Știu proroci în țară, slujitori ai Domnului. Dumnezeu îi ține printr-un țepuș, acolo în smerenie. Dar ei acum vorbesc despre altceva, vorbesc despre oamenii aceia care nu vor să înțeleagă și Dumnezeu din cauza că cineva se roagă pentru el. Îngăduie o boală, îngăduie o suferință și îl zdrobește și îl coboară. Și în Iov 36 cu 15 spune, dar Dumnezeu scapă pe cel nenorocit prin nenorocirea lui și prin suferință îl înștiințează. Uitați-vă ce hotărâri ia omul când e bolnav. Mă uit la Ezechia, acum Ezechia a luat hotărâri, noi nu s-a ținut de ele. O zis Ezechia, uitați-vă să vedeți, toată viața voi umbla smerit înaintea Domnului. O luat hotărâri noi. 3. Dumnezeu ne poate trezi din somnul nostru, din noaptea noastră, prin lipsuri. Acum e cam greu să vorbești în Belgia și în România deja oamenii o duc bine. E cam greu să vorbești, mă, prin lipsuri, nu? Ce-ți lipsește? Nimic. Mama mă încarcă telefonul, tata bagă benzină la mașină. Totul merge ca la carte, știi? Vreau să vă spun că într-o zi fiul risipitor pleacă de acasă. Avea buzunar așa gros. Da? O plecat cu banii tatălui de acasă și o zis, mă, zice, eu vreau să vă demonstrez ceva, zice. Eu vreau să vedeți că fără tata și cu banii lui, e bine. Ascultați-mă ce vă spun astăzi. Dumnezeu ne-a pus la dispoziție averea lui. Viața e cea mai frumoasă avere, sănătatea, timpul, da? E averea lui Dumnezeu. Ascultă-mă să spun ceva. Știi ce spune diavolul? cu averea lui Dumnezeu și fără Dumnezeu poți să ai o viață fericită. Fals. Fals. O plecat. Știți de ce pe tatăl l-a durut că fiu o plecat de acasă? Tata știa că într-o zi tot ce ai în buzunar se termină. Știți ce nu se termină niciodată? Cât timp e trăiești în viață, că la judecată e altceva. Mila lui Dumnezeu și iubirea lui și dragostea lui. Și o zis, taică, s-o mă zice, eu știu cum am muncit pentru banii ăștia. Tot ce ai material în buzunare, nu știu, în poșetă, ce aveți voi, ascultați-mă, toate alea se uzează. Au garanție 2 ani, un an de zile. Tu crezi că ești fericit dacă zi iPhone-ul ăla, așa e? Bă, dacă pun mâna pe ăsta să fiu fericit. Nu, nu, nu. Tu trebuie să iei, trebuie să ai lângă tine în viață ceva care să fie veșnic, cum e cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegi? Și vă mai spun ceva. Nu țineți telefoanele cu mâna dreaptă, ci cu stânga. Vorbesc spiritual. Nu țineți mașina cu dreapta, cu stânga. Tot ce e material țineți cu mâna stângă și faceți cu dreapta ce a spus salmistul. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Pentru că dacă pierzi ce ai în stânga, n-ai pierdut nimic. Dacă pierzi ce ai în dreapta, ai pierdut totul. O zis salmistul, Doamne, de când te-am apucat cu mâna dreaptă, eu am o nădejde. Că mă vei călăuzi cu pașii tăi și mă vei duce până unde? Până în slavă. Și-o mers fiul risipitor de acasă și acum știți cum e. Nu știu dacă care dintre voi aveți bani, vedeți că aveți foarte multe friend requests la Facebook. N-ați observat? N-ați observat ce mulți vă dau like-uri? Am văzut băiatul care are un BMW mai fain, atâtea fete dau like-uri la poză. N-ați observat pe asta? Sau ieși în oraș, știi? Tu ești băiatul patronului. Și nu știu cum se face că la masă ta vin vreo 20. Dar știți de ce, nu? Nu știu cum la final, când vine nota de plată, mă zice, mă duc de dau un telefon, știi? Rămâne băiatul ăla, el plătește, știi? Pentru că poți să ai prieteni din cauza banilor, da? Și ăștia sunt prietenii aia care astăzi e cu tine că tu faci cinste la KFC și la McDonald's, da? Mâine, când el trebuie să facă cinste, nu-l găsești. Îl suni, număr indisponibil, zice, număr nealocat. N-ați observat asta? Da? Dragii mei, vreau să înțelegem ceva foarte important astăzi, că într-o zi se termină și cu prietenii, și cu banii, și cu mașina, și cu tot. Și Dumnezeu îngăduie să fii trezit din noaptea vieții tale, dacă nu vrei să înțelegi prin bunătate, Dumnezeu îngăduie să fii trădat de cei mai buni prieteni, Dumnezeu îngăduie să se întoarcă de lângă tine. M-a sunat un tânăr într-o zi, față de Cristi, zice, am 4.700 de prieteni pe Facebook. Zic, vezi că pe la 5.000 e limita. Numai, deci și Mark Zuckerberg, și-a dat seama, bă, n-ai păstă 5.000, n-ai cum să ai păstă 5.000. Înțelegi? Și am mai zis ceva. Vezi că eu nu-s proroc. Dacă când o să fii în spital, nu o să fie mulți care te vizează în ăștia 4.700. M-a sunat după câteva luni de zile, frate Cristi, zice, nu pot să vii să mă vizitezi la spital. Zic, mă, da, eu mai am loc, dacă 4.700, mai am loc acolo cu... Dai seama, e coada, dai seama, 5 km. Și frate Cristi, ai avut dreptate, zice. Doar 3 au venit să mă viziteze. Și ăștia din comitet, că pentru aia am votat ca să vină să meargă la spital în locul nostru. Știți? Sunt din comitet. Păi, eu mă în popcorn, zice, și mă uit cum joacă Simona Halep, zice, voi mereți și vizitați la spital pe alții, zice. Eu mă uit la Barcelona cu Real Madrid, nu? Asta fac mulți. Ce mereți voi, zice. Dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu va îngădui să duci lipsă de anumite lucruri, pentru că, știți ce e interesant? Când o rămas cu porci, iertați-mi expresia, când o rămas cu, nu știu. Când au rămas acolo și s-au uitat la ce mâncă porci. Și au zis, mă, nu-mi vine să cred, zice. Nu-mi vine să cred. Ăștia au mâncare mai bună ca mine. Atunci aș adus aminte de tata. Unii dintre voi de aici s-ar putea să nu vreți să vă pocăiți printr-o predică, printr-o cântare frumoasă. Unii așteptați neapărat, mă, zice, eu până nu să mi se întâmplă ceva, nu o să mă pocăiesc. Așteaptă să se întâmple. Dar eu vreau să te întreb, trebuie să ajungi acolo cu porci? Trebuie să ajungi acolo în lipsuri, trebuie să ajungi în necazuri, în probleme. Și o zis Sfântul Sfântul, bă, zice, hai să mă duc la tata, zice. Pentru că la tata e bine. S-a întors, s-a venit în fire și a plecat acasă. Uitați-vă la femeia cu scurgere de sânge. De la Luca 8:43. De 12 ani avea o scurgere de sânge. Ascultați, își cheltuise cât din avere? Tot. Că știți ce facem noi? După ce cheltuim tot pe la spitale, începem să merge și la ungere. Hai să fac ungerea, zice acum. Nu mai am nicio șansă, zice. Ăștia îmi fac gratis. Doctorii m-au făcut-o cu... Da? Înțelegi? M-au luat mii de euro, acum nu mai am nimic. Hai să mă duc și eu la ungere. Hai să mă duc și eu la frații, la oamenii Domnului. Da? Uitați-vă la femeia aceea care avea 10 bănuți și își pierde un bănuț în casă. Auziți ce interesant, apropo de noapte și lumină. Zice, Biblia că mor și-au prins becul. Eu vreau să vă pun o întrebare. De ce aprindem lumina în casele noastre? Numai după ce pierdem ceva. N-ar fi frumos să fie tot timpul lumină și s-ar putea să nu mai pierzi. Dacă tot timpul e lumină, nu mai pierzi nimic. Păi nu? Păi pe besnă, tu spui acolo bănuțul ăla, spui acolo nu știu ce, pe besnă ce? Nici nu știu unde ți l-ai pus, nu mai știu unde ies. Eu am văzut familii, până nu a plecat un copil în lume, nu a prins altarul rugăciunii. Am văzut biserici. Nu a intrat în poștă rugăciune până nu a plecat nu știu câți tineri în lume. De acum nu vorbesc de biserică sau nu vorbesc de o familie, eu vorbesc de viața ta. Trebuie să te aducă Dumnezeu să pierzi ceva. Am văzut tineri care s-au pocăit numai după ce au căzut de două ori la bac. Așa, hai să mă pocăiești eu acum, zice. Dar trebuie să te pocăiești numai după ce pierzi anumite lucruri. Nu ai vrea să te pocăiești astăzi, când orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu. Când vezi că tot ce ai e binecuvântarea Domnului, nu? Mă gândeam în România, da, oamenii se ocupă foarte mult cu agricultura. Dacă Dumnezeu ar da ploaie numai peste pocăiți, n-am zis penticostal, nici baptiști, nici ortodox, numai peste pocăiți, cât ar fi kilogramul de roșii? Dați seama că ai mâncat roșii numai odată pe an. Vă dați seama cât ar fi kilogramul. Dar Dumnezeu, zic, așa de bună, să zic Dumnezeu, eu dau ploaie, știi, să ploaie numai până la gardul ăla care blastă-mă pe Dumnezeu, numai acolo să plouă. Până la, da? O zic Dumnezeu, așa de bună să dau ploaie peste toți, că nu toți vor să răspundă la bunătatea mea și pe unii trebuie să trec prin lipsuri. Că unii s-au uitat spre cer când ne-au luat ProTV interviu, numai după ce au înghețat acum plantele pânsere în România, da? O să mă zice, cred că Dumnezeu, cred că și El ne mai întinde mâna și ne mai apasă. Păi numai acum când s-au luat Dumnezeu roșile și serele, acum te uiți. 4. Putem fi treziți de întristare. Știți? De o întristare, de o veste tristă, de o mustrare, de o jignire putem fi treziți. 2 Corinteni 7:11. Uite, spus Pavel, tocmai întristarea aceasta a voastră, după voia lui Dumnezeu, ce frământare trezit în voi. Și ce cuvinte de dezvinovățire, ce mânie, ce frică, ce dorință aprinsă, ce pediapsă. În toate voi ați arătat că sunteți curați în privința aceasta. Am văzut familii care s-au pocăit după ce un băiat din familia lor a primit o veste tristă că băiatul ăla e bolnav sau copilul ăla are o problemă sau, da? Am văzut persoane care s-au pocăit după ce au primit ei o veste tristă. Avem la noi la biserică un caz, vreau să vi-l spun, fratele știe că spun cazul acesta, fratele David, în urmă cu... El a crescut în biserică de mic, a fost dus la binecuvântare. Dar pe la 17-18 ani a început să ia calea lumii și cu prietenii, cu anturajul, a început să facă prostii, unele legale, altele mai puțin legale. La un moment dat, poliția au ajuns pe urmele lor, le-au făcut dosar penal și au venit la botez, David, să facă botezul. Și, s-o presiune aceea, mă, să nu cumva să... Doamne, dacă mă botez, știi, poate-mi dau ăștia numai cu suspendare. Au făcut botezul și, într-adevăr, o primit cu suspendare. După câteva luni, înapoi în lume. Au trecut ani de zile, s-au întors înapoi la lucrurile vechi și au venit din nou poliția pe urmele lui. Și acum el și-a dat seama că acum nu mai există șansă, pentru că Galaten 6:7 spune ce seamănă omul, aceea va se ceară. Au venit din nou la biserică. Au venit din nou la frați. Deja era căsătorit omul. Umbla la proroci. Au venit și au început să se pochească așa cu sinceritate, cu lacrimi. Poate cumva, în tot spunea Hristos, zice, dacă trec 10 ani, zice, faptele se prescriu. La 9 ani și 11 luni vin sentința. Că cu Dumnezeu nu te joci, mă auzi? Ce spun? Trebuia să intru într-o biserică în Bucovina să predic și sună telefonul și ridic telefonul. David la capătul firului. Am zis, David, ce ai cu tine? Ce faci? Îmi fac bagajul. 6 ani jumate. Las acasă 3 copii, ultima născută de câteva zile și plec. 6 ani jumate cu executare. Ce să-i spui la un astfel de om? Atât de greu mi-a fost să predic la binecuvântare. Nevastă sa cu 3 prunci lângă amvon. Predică. Trebuie să nu mă leg de, să nu pronunț cuvântul tata. A fost foarte greu. M-am dus cu pastorul de 2 ori și l-am vizitat. Fratele pastor au mers mai mult, eu am fost și foarte mult plecat. L-am vizitat pe David. Ne gândeam, mă, ce să-l învățăm din Biblie, cum să-i spunem. Vreau să spun că 2 ore și ceva ne-a predicat el nou în continuu. 2 ore și ceva. Domnul i-a spus, înainte de a primi sentința, i-a spus Domnul așa, ți-am dat ani de zile timp să te pocăiești. Și a zis Domnul, sunt nevoit să te trec prin cuptor, ca pocăința ta să nu fie ca și cealaltă, știi? Pocăința ta de acum să fie pentru veșnicie. Am o veste bună să vă spun. Au fost oameni în pușcărie care s-au botezat prin David. Au fost oameni în pușcărie care l-au aflat pe Dumnezeu. Mi-a spus, Cristi, am întâlnit prunci de pocăiți cu grămada. Cu grămada. Au venit acasă după 3 ani și ceva, lui s-a fost eliberat anul trecut. Știți că e printre primii care vin la biserică și printre ultimii care pleacă. Dar stau și mă uit la el. Și m-aș dori într-un fel ca mai mulți tineri să meargă la pușcărie, măcar așa în vizită. Că nu știu cum se face, că noi tot predicăm și nimeni nu se pocăiește ca și cum se pocăiește unul din asta. Dar eu stau și te întreb, trebuie să ajungi la pușcărie ca să te pocăiești cu adevărat. Mi-a spus cu lacrimi, Cristi, am pierdut 3 ani jumate din viața copiilor mei. Nu știu cum o rezista nevastă mea, nu știu cum o rezista soția mea. Cu 3 prunci singură, cu toate pe cap, cu facturi de plătit, nu știu. Dar au zis, de Cristi, eu de astăzi vreau să trăiesc frumos, vreau să fiu un model. Eu nu vreau să mai mă pocăiesc prin întristare. Trezit de o veste bună, nu? Știi că poți să fii trezit de o veste bună? Isaia, capitolul 9. Ceva frumos, Biblia ne spune... Versetul 1. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul care acum este necaz. După cum în vremurile trecute ai acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Ascultați, poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul și îi dai mare bucurie și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Și mai departe veți vedea că, de fapt, vestea asta bună și bucuria asta și lumina au fost Iisus Hristos, Evanghelie. Dragii mei, vreau să vă spun că numai oamenii care se trezesc cu adevărat se pot bucura, nu? Uitați-vă, un om care doarme se poate bucura că noi mâncăm aici o mâncare bună? Păi de cu ce să bucure? El nu se poate bucura, el doarme. Nu? Noi mergem undeva pe munte, vedem un peisaj frumos, cum aveți și voi aici. Păi un om care doarme în cabană se poate bucura de peisaj? Nu se poate bucura de nimic. Dragii mei, vreau să vă spun astăzi că vestea bună e Evanghelia. Și Dumnezeu ne trimite vestea bună să ne bucurăm, să ieșim din noapte. O să spui, frate Crist, eu vreau să spun ceva, am o veste mai bună ca a ta. Am o veste bună să spun că nu sunt cel mai rău din tabăra asta. Din familia mea, eu știu pe unul mai rău ca mine. Nu trebuie să fii foarte rău ca să meri în iad. Dacă faci 5 păcate pe zi și trăiești 70 de ani, faci 127.750 de păcate. Plata unui singur păcat este? Acum, eu n-am înțeles de ce iadul e veșnic. Ridicați moartea la puterea 127.000. Ați înțeles ce înseamnă acum pediapsă veșnic? 5 păcate pe zi, vreau să vă întreb, e greu să faci 5 păcate pe zi? Păi numai să bărfești pe 5 slujitori, ai făcut 5 păcate. Nu? E simplu. În 2 minute le-ai făcut. Nu? La finalul vieții adune 127.000. Dragii mei, ascultați-mă, un om care are 127 de milioane de euro datorie, să merg la el și să-i spui, plătesc eu. Spuneți-mi dacă omul ăla e treaz și omul ăla își dă seama unde se află, nu se bucură omul ăla? Un om care are 127.000 de bagaje în viață și le cară după el cu lanțul. Și tu îi spui, hai mai repede, hai la stăruință, hai la cor mai repede, hai și tu cu noi să... Nu poate, că are 127.000 de bagaje. Și tu îi spui, auzi, eu te scap de toate astea. Prin jertfa lui Iisus Hristos, asta face Duhul Sfânt. Dragii mei, ascultați-mă, omul ăla, dacă îi trează cu adevărat și își dă seama unde se află, omul ăla, să știți că prețuiește și se bucură de asta. Și omul ăla nu vrea să mai meargă unde a fost și nu vrea să mai doarmă și nu vrea să mai fie cuprins de păcat. Oamenii așteaptă o veste bună. Nu știu care e vestea care aștepți tu. Spunea o fată, aștept și eu un băiat să-mi ceară numărul de telefon. Asta e vestea bună care aștepți? Asta e singura veste bună? Hai, nu zic, poate fi o veste bună, da? Aștept, zice, să se ieftinească iPhone 10, zice, că să apuc și eu, că acum e 1000 de euro, zice. Hai să măcar 500 să fie, zice. Asta e vestea care aștept. Vă vorbesc pe limbajul vostru, da? Aștept o veste bună, să iau și eu 5 la școală. Apropo, nu știu aici dacă se dă bacalaureatul sau nu, cum e aici la voi, dar în România știți că o să dea bacalaureatul. În 2005, când am dat eu bacalaureatul, cei care ori luat peste 9 erau felicitați. Acum dacă ești astăzi, ce felicitări, zice. Ce extraordinar, bă, zice, ai reușit, zice, bravo, zice, generația Facebook, ai reușit să iei 6-le, da? Vedeți că nici frumosul, da? S-a schimbat și frumosul. Aștepți multe vești bune. Bă, zice, să intru la facultatea asta, 6-i pun loc, zice, să intru și eu cumva, nu știu cum o să intru, aștept o veste bună. Ascultă, am o veste bună să spun astăzi. Indiferent ce ai făcut, dacă vii să te mărturisești, să te pocăiești, am o veste bună să spun. Dumnezeu te iartă, îți scrie numele în cartea vieții. Și de astăzi poți să fii un om treaz. Alege cum vrei să fii trezit. Te-am prezentat câteva puncte. Cum vrei să fii trezit astăzi? Ce fac oamenii treji? În a doua parte a mesajului și nu vreau să mă mai lungesc foarte mult. Oamenii treji, în primul rând, recunosc prezența Domnului în dreptul lor. S-a trezit Iacov atunci după ce a visat frumos și a zis, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu? Eu n-am știut. Mă, o zis Iacov, eu credeam că numai la biserică, dacă ești acolo pe lângă amvon, poți să simți prezența Duhului Sfânt. Dar uite, zice că poți oriunde ești, dacă tu trăiești cu Dumnezeu și acasă, zice, și în călătorie. Îmi dau seama că Dumnezeu tot timpul e cu mine. Numai că una e ca Dumnezeu să fie prezent peste tot și alta e ca Dumnezeu să-și manifeste prezența Lui. E mare diferență. Da? Vreau să vă spun apoi că oamenii treci luptă. Poate că ești, da, eu vreau să mă întreb, sunt un om treaz? Îți dau câteva exemple. Omul treaz recunoaște prezența Domnului. Bă, zice, Dumnezeu mi-a vorbit astăzi. Altul zice, a fost plictiseală, zice, hai mai repede să merem la masă, zice. Nu, bă, Dumnezeu mi-a vorbit astăzi, eu sunt un om treaz și am văzut. Și Dumnezeu a avut un cuvânt pentru mine, prin îndemnurile care au fost, prin cântările care au fost, nu? Apoi oamenii treci luptă. Ioel 3:9. Vestiți aceste lucruri printre neamuri, pregătiți războiul. Și acum ascultați, treziți pe vitej să se apropie și să se suie toți oamenii de război. Păi poți să-i spui la un om, uitați-vă că atunci când a fost războiul, primul război mondial, al doilea război mondial, dar cei care ați făcut armata, dacă este cineva care a făcut armata, câteva frați mai poate, 40 de ani, 30 de ani, eu 32 de ani n-am făcut armata, am scăpat. Dar uitați-vă că ți se spunea în armată, nu ai voie să dormi în post, nu? Păi cea mai sigură lovitură pe care ți-o dă dușmanul e atunci când ai dormit. Și-o zis Biblia aici, dacă poți să-ți faci un test astăzi, sunt un om treaz, lupt! O zis Pavel, m-am luptat, lupta cea bună. Care a fost lupta asta? Ce-o zis Pavel? Să am cea mai tare, nu știu ce, nu? Nu. M-am luptat, zice, ca să mă păstrez curat. O zis Pavel, am făcut box în viață. Iertați-mi comparația. Știți că Pavel știa să lovească cu pumnul. Daniel. În el. O zis Pavel, când intra câte 3 zile de post, nu mai trebuie nimic altceva. Înțelegeți? Alții și ei luptă cu pumnul, dar numai dau în alții. Cu mesaje. Cu vorbe, dau în alții. Nu, o zis Pavel, pe mine, zice, eu m-am luptat cu mine. Nu cumva după ce am făcut 3 călătorii mari misionare și am înființat 10 de biserici. Să rămân afară. Oamenii treci luptă, oameni buni. Omul treaz, dacă înjură cineva lângă el, el nu poate să stea liniștit. Nu? Omul treaz, dacă simte păcatul că e aproape, el luptă. Fuge, se păstrează curat. Apoi oamenii treci slujesc, dragii mei, slujesc. Hagai 1 cu 14. Domnul a trezit Duhul lui Zorobabel, fiul lui Shaltiel. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor. Păi eu știu cum văd, când văd că un om e treaz. Frate păstor zice, care familie ar trebui să o vizităm săptămâna asta? Zice. Auzi, poți să-mi spui un caz în Oltenia, familii sărace care... Auzi, zice, uite, am și eu 2 săptămâni de concediu, vreau să mă duc să fac și ceva pentru Domnul, zice. Poți? Păi ăla e om treaz. La omul care Domnul zice, bă, hai faci tu ceva, mă, trebuie să tragi de el. Hai mă, că e joia biserică, hai și tu măcar la biserică. Măcar să mănânc și tu ceva, că după masă trebuie să ieșim undeva la coasă, să facem ceva pentru Domnul. Să... De omul care doarme tot timpul trebuie să tragi, hai mă frate, hai de și voi. Când, de ce mai citiți din Biblie, ce nu mai vă mai rugați? De omul care e treaz vine la tine. O, dar nu pot să... Ce aș putea face să fac pentru Domnul, zice? Să fac și eu ceva pentru Domnul. Oamenii treci, dragii mei, slujesc. Apoi vreau să spun că oamenii treci se roagă pentru alții. Uitați-vă, cei 3 în Ghețiman dormeau, Iacov, Petru și Ioan, da? Și Iisus Hristos era treaz și se ruga și pentru ei. Petre, m-am rugat să nu ți se piardă credința ta. Și se ruga și pentru zilele care îi stăteau înainte. Dar în special în Ioan 17, îl văd pe Iisus Hristos că se roagă pentru biserică. Dragii mei, arătați-mi mie un om care doarme și e plin de Duhul Sfânt. Un om care doarme și toată ziua, el tot timpul e cu păcatul, tot timpul e cu învârtelii, cu fățărnicia, cu mânărelile, cu șmecheriile, cu ascunzișurile, nu? Și el, hai să mă rog, frate, hai să facem rugăciune pentru cei bolnavi. Dar nici vorbă, trebuie să rog pentru el mai întâi, că el e bolnav. Fac o paranteză pentru rugăciune, da? Ca să fii un om sănătos, un om care să trăiască frumos, trebuie să fii un om în rugăciune. Să știți. E baza oricărui creștin e rugăciune. Casa mea se va numi o casă de rugăciune, a zis Iisus Hristos. Omul treaz, eu așa îmi imaginez omul treaz, are o listă de oameni pentru care îi mijlocește. Omul treaz se roagă. Îmi spunea soția mea, Cristi zice, eu de când eram mică ne-a pus mama să ne rugăm pentru căsătoria noastră. Ne rugăm. Omul treaz nu se roagă înainte să intre la examen. Doamne, zice, fă să încadă subiectul cel mai ușor. Așa teu se roagă. Nu, n-ați văzut și hoțul când merge la furată și face cruce, să nu-l prinde, camera video. Păi să nu înseamnă că ai pocăit, că face și rugăciune, nu? N-ați observat. Apropo de examene, vă zic ceva interesant. Omul care nu învață nimic, tânărul care nu învață nimic, da? Cel mai ferbinți rugăciunile le face în ziua examenului. Doamne, fă să încadă. Să încadă aia, Doamne. Aia și aia, nici aia nu știu cum trebuie, dar dacă cade aia, zice, m-am scos cumva. Vreau să spun că omul care și-a făcut parte dinainte și s-a rugat înainte și-a învățat, o singură rugăciune face. Doamne, aduc-mi aminte ce am învățat și am plecat mai departe. Uitați-vă la Daniel, da? Vorbim de rugăciune 5 minute. Uitați-vă la Daniel. Ajunge față în față cu groapa cu lei. Dragii mei, pentru voi și pentru mine e foarte ușor să predic astăzi. Imaginați-vă că ieșim de aici și e o groapă cu lei afară și sunt câțiva soldați care stau la ușă acum. Așa e că ați dorit să țină programul cât mai lung. Nu? Și să zică oamenii ăștia, voi toți aceia care ați cântat, care ați predicat, care ați fost în sală, treceți prin groapa cu lei. Dacă ieșiți viu de acolo, Dumnezeu e cu voi. Ce ați face? Zice, taică-mi cu prorociile, cu rugăciunea. Eu sunt numai fanul. Eu numai așa vin și eu la biserică din când în când. Dragii mei, Daniel în fața gropii cu lei, nu zis împărat, numai puțin să dau telefon la 5 proroci. Bă, lei ăștia din groapă de la circ sau din pădure? Nu. Daniel nu zis împărat, numai puțin, stai un pic. Eu adormeam. Când era rugăciune, eu dormeam. Eu meream pe 10 jumate la biserică. Eu stăteam acasă și mă uitam live, că există un avantaj dacă te uiți live de acasă. Nu-ți place programul, schimb canalul. Intri pe altceva. Da? Nu-ți place limbi Bruxelles, merg la ele în Timișoara. Înțelegeți? Merg la, în alte parte, e fain. Da? Așa, stai acum, nu? Împărat, zice, eu n-am fost, zici cu biserica, eu zice, ferească Domnul să mă bagi la lei ăștia, nu? Stai un pic, împărat, facem o seară de rugăciune, o seară de veche, îmi fac ăștia ungerea și apoi intrăm în groapa cu lei, că trebuie să intrăm. Dragii mei, Daniel, o mers în groapa cu lei, pentru că ascultați-mă, Daniel 6, se vorbește despre Daniel, că o trăi frumos. Fost un om a rugăciunii de 3 ori pe zi, genunchea și se ruga. Și era printre primii 3 după împărat. Care dintre voi astăzi e printre primii 3 din Belgia? Să ai mii de acte desemnat, să ai o grămadă de lucru, să ai meeting-uri, să ai conferințe, să ai programări, să te întâlnești cu ministrul de externe, cu ăla de interne, de finanțe. Pui eu în locul lui Daniel sau tu, frate păstor, 10.000 de euro la biserică, facem stația, sunteți în renovare, am auzit că ați făcut, dar auzi, pe mine să nu mă întrebați de cine și de asta, eu zic, eu sunt cu sponsor, nu, atât, gata. Sponsor oficial, da? Cum scrie pe Coca-Cola, înțelegeți? Așa cred unii că intră în rai. Nu, Daniel s-a rugat de 3 ori pe zi. Știți ce e interesant? Că Daniel s-a rugat în groapă. M-am tot uitat în Biblie, mă, să văd rugăciunii din cauza, să văd lei, s-o sperea cum striga Daniel în groapă sau cum se ruga. Nu. Ascultați-mă, când a venit criza în 2008, 2009, 2010, cine a avut cash în bancă, nu a tremurat. Înțelegeți ce spun? La fel e și în ziua, când vine ziua grea, da? Când vine ziua testului, că diavolul numai pe aia care streși îi cere să fie testați. Când ești în groapă cu lei, nu mai trebuie să te rogi. Ai făcut înainte, da? Păi dacă eu în libertate am umblat cu Dumnezeu, acum în groapa cu lei, umblă Dumnezeu cu mine. Dacă eu am fost cu Dumnezeu la cursuri, Dumnezeu e cu mine la examene. Dacă eu m-am păstrat curat în tinerețe, Dumnezeu vine cu mine în viața de familie și intră cu mine în viața de familie și dă binecuvântarea. Înțelegeți ce spun? Știi cine s-a rugat în groapa cu lei? Ăia care a venit după Daniel. Cu strigăte mari și cu lacrimi. S-a rugat și de împărat să nu-i bage, cred că. Și că acolo când au văzut lei, ea care au zis, Doamne, dacă ne scap de aici, și Dumnezeu, nu, de când mă chinui să vă oprim pe tăți? Înțelegeți aici la un loc. Pentru că e trebuie să te rogi în ziua încercării, e trebuie să te rogi în ziua examenului. Vă spun o mărturie frumoasă cu rugăciunea și mă apropii de încheiere, pentru că asta spuneam, oamenii trăiesc și se roagă pentru alții. Dragii mei, ascultați-mă, eu când văd tineri care în timpul rugăciunii stau cu ochii deschiși, ascultați-mă, omul ăla nu are nașterea din nou. Poate să fie botezat cu Duhul Sfânt, poate să fie botezat în apă, poate să facă ce vreți, orice vreți voi să facă. Omul ăla, perspectiva mea, nu are o relație cu Dumnezeu. Nu? Eu am fost la biserici, cântau tinerii o oră, dădeau pe chitară, pe tot ce vrei, dă-i în continuu. Și la rugăciune, 3 minute rugăciune, o oră cântare și 3 minute rugăciune. Ascultă-mă să spun ca și fată, dacă un băiat vrea să vorbească cu tine, uite-te să vezi dacă băiatul ăla se roagă. Nu știu dacă mă înțelegi ce spun. O să ai momente în viață când nu o să ai nevoie de mașina lui și de telefonul lui și de banii lui. O să ai nevoie ca bărbatul ăla să-ți fie preot în casă. Tu o să fii în sala de naștere de la matern și n-ai vrea ca el să fie la pariuri sportive. Îl spun eu. Ai vrea ca el să fie pe hol? Să zică, Doamne, intervină? Și Dumnezeu să intervină. Vreau să vă întreb astăzi, aveți rugăciune ascultate? Nu slujitori, că eu, voi. Când a fost ultima rugăciune în care, să știi, cu da și amin, m-am rugat și Dumnezeu m-a ascultat? Mă duc aminte, în urmă cu vreo 3 luni, ascultam pe un frate păstor din America, un frate englez, vorbea, îl cheamă Robert, îmi place cum predică și îl mai ascult din când în când, un om al lui Dumnezeu, și omul acesta spunea, el e păstor astăzi, are undeva la 50 ceva de ani, spunea că cu 40 de ani în urmă, bunicul lui lucra undeva la o fabrică și bunicul lui avea un coleg pe nume Alexandru. Și bunicul acesta era deseori oprit de Alexandru, un om al lui Dumnezeu, și îi spunea Alexandru, hai să ieșim într-o zi la masă la un restaurant. Alexandru avea un obicei, el nu era chemat cu predica, cu prorocia, cu cântarea, dar Alexandru a zis, Doamne, eu vreau să fiu în viața aceasta un martor al tău și la toți colegii mei vreau să le spun despre tine. Și Alexandru lua fiecare coleg la rând. Și pe aia care acceptau să meargă cu el la masă la restaurant, el plătea masa aceea, acolo la masă la restaurant îi spunea despre Dumnezeu. Vreau să vă spun, dragii mei, că bunicul la multe insistențe l-a luat și pe tata lui Robert, da? Care era un adolescent, nu știu cât avea atunci, 14, 15, 16 ani. Și au zis, nu, hai cu mine că vrea să ne scoată unul la restaurant, hai să mâncăm și noi o pizza gratis, zice, un pocăit, zice, hai să... O pleca la restaurant și Alexandru, serios, la masă le-a spus despre Iisus, ăsta a venit mai mult pentru mâncare, că era gratis. Pe scări, la ieșire, când iese pe scări, bătrânul, da, atunci era și el mai tânăr, da, bunicul lui Robert, o zis, lasă-mă și cu pocăința, bine că am mâncat ceva, că și plecam acasă. Adolescentul, tatălui Robert, care a fost, acum tatăl Robert, atunci era un adolescent, a rămas surprins de ceea ce a auzit. Și acolo pe scările, din fața restaurantului, zic, Doamne, eu vreau să te primesc în inima mea. O trecut ani, recent, în urmă cu câțiva ani, recent, bunicul lui Robert se apropia de finalul vieții. Ateu convins, fără Dumnezeu. Robert era păstor și a ajuns păstor pentru că tatăl lui, acolo pe scările restaurantului, a luat decizie. Vedeți ce înseamnă să iau decizie. Bunicul a zis, nu mă interesează de Iisus, de Dumnezeu. La un moment dat, într-o seară, sună telefonul. Îl sună pe nepotul sau pe Robert, care e păstor, și a zis, vină-te rog până la patul meu. Nu pot să plec din viața asta, zice. Simt că cineva îmi spune să mă mărturisesc, să mă pocăiesc, să-mi schimb viața. Vino și fă-mi botezul, zice că nu știu, zice, ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă. Zice, de 40 de ani, zice, când Alexandru, omul acela, colegul meu, mi-a spus despre Iisus, eu n-am vrut să mai bag în seamă, dar zice, acum, tot la discuția aia dinainte, cineva mi-a spus, cineva îmi spune, mă, cineva tu a spus despre Iisus, este cineva, Alexandru, zice, mai știi mesajul ăla? Vino și fă-mi botezul, zice, că vreau să plec de aici, am păcat cu Dumnezeu. Robert vine la bunicul lui la pat, ia mărturisirea, face botezul. Zice, bunicu, cum îl chema pe omul acesta? Alexandru și mai cum? Și bunicul îi spune Alexandru și îi spune și al doilea nume. Merge Robert acasă, caută prin America, prin cărți de telefoane, pe site-uri, pe internet, numele lui acest om. L-a găsit, dă telefon, că vrea să dea o veste bună. Răspunde Alexandru la telefon, o voce a unui om în vârstă, un om aproape de finalul vieții. Spune, uite, eu sunt Robert. Vă aduceți aminte că în urmă cu vreo 40 de ani ați ieșit cu un coleg, cu bunicul meu, la un restaurant și nu vreau să se pocăiască, dar pruncul lui, acolo pe scări restaurantului, s-o pocăie. Vă mai aduceți cumva aminte că au trecut 10 de ani și bărbatul bătrân a început să plângă. Pentru că Robert i-a zis, bărbatul ăla, bunicul meu, acum câteva zile a luat botezul. Și a zis, domnul Alexandru, de ce plângeți? Vă mai aduceți aminte de el? Și a zis, vreau să vă spun ceva, a zis Alexandru. Pe ultima pagină din Biblie, pe copertă, aici, eu am scris toți oamenii cu care am ieșit la restaurant și care nu au vrut să-L primească pe Iisus. Pe aia care l-au primit pe Iisus, nu i-am scris. Dar pe ăștia care nu au vrut să-L primească, i-am scris aici peste 100 de persoane. De 40 de ani, mă rog, pentru toți. Pe măsură ce au trecut anii, s-au mai pocăit unul, s-au mai pocăit altul și la fiecare am făcut un semn. Singurul la care încă nu era semn făcut era bunicul tău. Mă bucur că ai dat un telefon, mă bucur că s-o pocăit, pentru că pot să plec din viața asta bucuros. Că toți oamenii pentru care m-am rugat s-au pocăit. Dragii mei, mă gândesc să ai unul din ăsta în fiecare biserică din țară. Nu mai trebuie să faci evanghelizări prea multe, conferințe prea multe. Pentru că un om din ăsta mișcă tot în jurul lui. Am tot întrebat de ce Dumnezeu e cu noi în misiune. Până într-o zi când noi la biserică, mi-a spus cineva că este un frate care are 60 pe lista de rugăciune și are lista în pormoneu ascunsă. Cineva i-a găsit pormoneu și i-a găsit și lista. Și atunci știi că te ridici la învol, te ridici să trezești pe alții, că sunt alții trei în spate care se roagă, care luptă, care slujesc. Nu știu ce o să faci din această zi. Vreau să spun că omul treaz veghează. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cunun. Știți că au fost oameni care au fost uciși în somn? Uitați-vă la Ișboșet, dacă vă sună cunoscut. Știți că au fost oameni care au avut ogorul semănat cu neghină când? Când? Când dormeau. Când dormeau. Știți că sunt oameni care din cauza că nu iau cina Domnului în chip vrednic au ajuns să doarmă? Din pricina aceasta sunt între voi mulți. Dar prin ce pricină? Că nu se cercetează pe ei. Cercetează comitetul, prorocii, păstorii, pe alții, dar pe ei niciodată. Pune liniarul cel mai greu în dreptul altora și în dreptul lui nu pune nici măcar sfoara. N-ați vrea să avem adunări vii, pline de oameni treji? Asta îmi doresc, să întâlnesc tineri care să iau hotărâri noi pentru Dumnezeu, să se decide pentru Dumnezeu să fie oameni treji. Și eu cred că în această dimineață, eu am vrut să predic altceva, fratele prin textele care le-au citit, m-au schimbat mesajul cu 5 minute înainte să mă ridic. Pentru că e nevoie de astfel de cuvinte pentru noi. Dragii mei, în urmă cu vreo 20 ceva ani la Deva, m-a spus păstorul meu, eu n-am fost acolo, eu numai de 5 ani smutat. La Deva au fost o familie, soț și soție, proaspăt căsătoriți, care au mers acasă de la părtășie seara, au mers acasă și dimineața nu s-au mai trezit, pentru că s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Și într-o zi păstorul meu s-a ridicat într-o biserică și cu lacrimi a spus, ar fi dat orice familie asta să-i trezească cineva. Când a început să se scurgă monoxidul de carbon din sobă, ar fi dat orice cineva să vină să-i lovească, orice să facă, numai să-i scoată de acolo. Nu au avut șansa asta. Știți că atunci când Titanicul, în 1912, o naufragiat, cel mai apropiat vas de Titanic a fost Carpatia. Știți care a fost paradoxul? În timp ce ăștia trimiteau semnale SOS, în timp ce ăștia se dădeau peste cap de pe Titanic, făceau orice să audă cineva de lângă ei că se scufundă, radiofonistul de pe Carpatia dormea. Mi-am pus întrebarea și mi-e greu să spun că nu mă duc în misiune, deși mi-e foarte greu să las copiii acasă mici. Deși e foarte greu să faci niște sacrificii mari, dar stau și mă gândesc, eu nu spun asta pentru mine, spun asta pentru voi. S-ar putea Dumnezeu să te trezească în această dimineață și să te pună într-un loc unde să zică Dumnezeu, dacă tu vei fi treaz aici, zeci de mii, poate de oameni, într-o zi în cer, vor ajunge din cauza că tu ai fost trezit. Știți că pe Titanic au murit peste 1500 de oameni. Că un om în post a zis, bă, da, a plecat șeful. A plecat. Pot să dorm. A dormit. Și Titanicul trimitea semnale și el n-auzea nimic. Și până a venit Alvas de la mai mare distanță, a murit peste 1500 de oameni. Stau și mă gândesc când s-a trezit ăla, dacă a mai avut rost viața pentru el. Dragii mei, ascultați-mă. Unii dintre voi de aici din sală, îmi spune Duhul Sfânt, aveți colegi la școală, la lucru. Unde sunteți? Care nu o să vadă alți pocăiți, alți oameni întregi decât pe voi, în Belgia. Se spune că influențăm cam 70 de oameni în viața asta, aproximativ. Dacă nu ești predicator sau slujitor, ești un om, un membru în biserică, influențezi aproximativ 70 de oameni, vecini, colegi. În ziua judecății Dumnezeu te va ridica în picioare și va întreba pe aia 70. L-ai văzut? L-am pus lângă tine să fie o mărturie. Dacă ăia 70 de oameni vor zice, Doamne, ăsta a fost pocăit, să fim serioși. Venea la filmele care măream noi, venea cu noi în toaletă și fuma, venea cu noi la biliard în cluburi de noapte, făcea ce făcea noi, se uita pe revistele imorale pe care ne uitam noi, înjura împreună cu noi, Doamne, dacă ăsta era pocăit și era treaz, m-aș fi trezit și eu. Dragii mei, mă gândesc la asta și tremur. Pentru că mărturia noastră e mai importantă ca reputația noastră. Caracterul e mai important ca reputația. Poate ai ajuns cunoscut din anumite lucruri materiale. N-ai vrea să fii astăzi cunoscut din faptul că ești un om treaz. Să zică, mă, uită, tânărul ăsta de la conferința ce au plecat acasă, un om treaz. Vreau să facem o rugăciune în momentele care urmează. Dumnezeu mi-a vorbit prin mesajul ăsta mie. Eu nu predic predici care mai întâi nu m-au atins pe mine. Eu nu umblu cu Dacia și fac reclamă la Mercedes, oameni buni, cum fac alții. Eu vreau să vă spun că Dumnezeu mi-a vorbit mie și mi-a spus să fiu un om treaz. N-ai vrea să fii și tu un om treaz astăzi? Uită-te la viața ta să vezi că dormi de ani de zile. Ți-ai pus parolă la telefon să nu știe tata și mama ce faci. Că dacă ai ascultat predici cu fratele Gabi Zăgrean sau cântări cu nu știu cine, pocăiești, n-ar trebui să ai parolă, nu? Dar poate ți-ai pus o parolă acolo și ai zis, bă, l-am fentat și pe taică-mea și pe maică-mea. Vreau să spun ceva, este unul pe care nu pot să-l fentez. Este unul care ce să amin, aia colegi. Duc aminte că m-am bătut joc de o soră de-a mea când eram acasă, că era bâlbâită. Și Dumnezeu m-a dat un copil care luni de zile a fost bâlbâit. Până m-am dus în cameră și am spus soției, nu te necăji, că nu e el de vină, eu sunt. că avem o vârstă de 20 de ani, de 22 de ani, de 16 ani, când ne uităm de sus la alții și ne batem joc de alții, când dormim în păcat și nu ne convine să ne trezească cineva. Și Dumnezeu astăzi a zis, vreau să te trezești, omule, ca să nu plângi mai târziu. Vreau să fiu un om care astăzi să mai lași telefonul ăla în pace și să iei Biblia în mână. Că unii dintre voi vă veți căsători și unii dintre voi n-ați citit odată Biblia de la cap la coadă. Cum o să merg în căsătorie în halul ăsta? O să-i spui la pruncul tău, când o să ai prunci, tu du-te și citește psalmii. Și când se încurcă, o să poți să-l corectezi? Că tu nu știi psalmii. Duhul Sfânt îmi spune să fac o chemare în această dimineață. Am vrut să las pe deseară. Vreau să ne ridicăm în picioare. Și vreau să cântăm o cântare care spune, Doamne, vin și îngenunchez. Și dacă ești aici în această dimineață, care un băiat care sau o fată care ai nevoie să fii trezit, te-ai tot uitat la alții că dorm, ne-a vrea să te uiți astăzi la tine. Vreau să fii aici în față, vrem să ne rugăm cu slujitorii pentru tine. Să vii, să ieși afară din noaptea vieții tale. O zis Pavel, mă, oameni buni, avem predici, avem cântări, avem prorocii. Ar trebui ca noaptea asta să fie gata, pentru că vine mirele. Vine mirele și numai omul care stă gata. Ca și evrei când trebuia să iasă din Egipt, numai pe ăia Dumnezeu îi va lua și va duce la el. Numai pe oamenii treiași care au luptat, numai pe oamenii treiași care au slujit, numai pe oamenii treiași care s-au rugat, numai pe aia Dumnezeu. Vreau să cântăm cântarea aceasta așa cum stă, încet. Și acolo unde ești, fă-ți o cercetare să vezi, poate ai nevoie să iei o decizie nouă, o decizie publică. Unii fac botezul public, dar nu vor născuți din nou. Unii fac o mărturisire publică în apa botezului, dar nu au avut niciodată o prăbușire a lor. Hai să cântăm această cântare împreună.